halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo Isniin ah 12 bisha Febraayo ee sanadka 2024. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. qodobadan idinku hayn idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah Somaliland oo qoraal ka soo saartay heshiiskii safgarad ee ay la gashay Ethiopia, iyo Soomaalida qurbaha oo sii wada kulamo ku aadan walaaca ay ka qabaan heshiiskaasi.
Kulamadan aan halkan ku qabanayno ujeedkoodu waxa weeye dadka diyaasporahan barwanarta oo Soomaalida ah oo dibadaha jooga in lagu wacyigeliyo waxa waddankoodii ka socda, sidaasi awgeed dadkii in la bisleeyo oo loo diyaariyo. Midda labaadna waxa weeye international community-ga inay dareemaan yacni xiisadda ka jirta meeshaasi samaca noocaas ah, marka inay gartaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dagaalami doonto haddii dhulkooda la soo hunguriyeyo.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Ivory Coast oo xalay ku guuleysatay horyaalka qaaradda Afrika.
Soo laabasha cajiib ay sameeyeen koobkna way la hodeen. Marka Ivory Coast waxaan isleeyahay inuu qalmiya koobka inay qaadaan, walow xulo kaloo ka mudan ay jireen oo bilow koobka aan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka guriisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage-kooduna ka faa'iideysteen Ivory Coast.
Qodobadaas iyo finalka ciyaarta Super Bowl-ka loo yaqaan ee dalka Mareykanka oo caawa la ciyaarayo ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xalay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyey tartankii kubadda cagta ee dalalka qaaradda Afrika. Tartanka oo ay isugu soo hareen Ivory Coast iyo Nigeria ayaa waxaa guusha 2-1 ay ku raacday Ivory Coast oo koobkan sanadkan martigelinaysay. Waa markii saddexaad oo Ivory Coast koobkan Afrika ku guuleysato. Ciyaaryahanka reer Ivory Coast Haller oo 13 bilood ka hor dhaliyay 3 lay isaga oo ka soo bogsaday xanuunka kansarka oo ku dhacay ayaa goolka ku leexiyey kubad uu Simon Adingra ka keenay dhinaca bidix, iyadoo 9 daqiiqadoodna ay ka harsan tahay waqtiga dhammaadka ciyaarta. Magaalada Abidjan ee caasimadda waddanka Ivory Coast ayaa dadku ay aad xalay si weyn ugu dabaaldegayeen, halka kooxdii Nigeriana lagu arkayay garoonka iyagoo aad u murugaysan. Tirada dadka ku dhintay rabshadaha ka dhashay doorashada dib loo dhigay ee dalka Senegal ayaa gaartay 3 qof, taasoo sare u qaaday walaaca laga qabo halista uu wajahayo dalkan oo ka mid ah kuwa weli ay dimuqraadiyaddu ku hartay ee galbeedka Afrika. Dib u ruxista doorashada ayaa lagu dhawaaqay 3 toddobaad ka hor xilligii loo qabtay doorashada madaxtinimo inay dalkaasi ka qabsoonto, taasoo dhalisay isku dhacyo rabshada wata oo u dhexeeya dibadbaxayaal cariisan iyo booliska caasimadda dalkaasi ee Dakar iyo magaalooyin kale. Madaxweyne Macky Sall ayaa sheegay in dib u dhigista doorashada ay lagama maarmaan u ahayd difaacidda kalsoonida lagu qabi karo codbixinta doorashada, waxaana uu sheegay in dib loogu riixay ilaa iyo bisha December ee sanadkan. Laakiin mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi ugu jira mucaaradka ayaa tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay afgembi lagu sameeyey dastuurka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu ballan qaaday in marin ay ku baxayaan ama ay ku baxsadaan Rafax uu siinayo 10,000 oo Falastiiniyiin ah. Hadalka ayaa ku soo aaday iyadoo Israa'il ay qorsheynayso inay dagaal lugta ah ku gasho magaaladan oo ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza. Ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sheegay in ciidamadiisa uu amar ku siinayo inay weerar ku qaadaan sida uu sheegay 4 guuto oo ciidamada Xamaas oo ku sugan Rafax, isagoo sheegay in guul ay Israa'il ka gaarto Xamaas aysan suurtagal ahayn, iyadoo sida uu hadalka u dhigay Xamaas aan laga saarin magaaladan ku taala xuduudda ay Gaza la wadaagto Masar. Macadda halka Falastiiniyiinta haatan ku sugan Rafax oo lagu qiyaaso kala bar dadka ku nool Gaza ay aadayaan, qaar ka mid ah madaxda dunida ayaa walaac ka muujinaya weeraro ay diyaaradaha dagaalka Israa'il ku qaadaan Rafax iyo hanjabaadda ay ku hanjabayaan ciidamada Israa'il inay weerar dhulka ah ku galayaan magaaladaasi. halka durkaasi kala socoteena weydacada VOA oo toosida kaga imaanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay waxa sii kordhaya walaaca Soomaalida ku nool qurbaha ay ka muujinayaan is-afgaradkii Soomaaliland iyo Ethiopia ay wada gaareen bishii hore ee ku saabsanaa badda. Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa ka mid ah dadka qaba ama qabtay kulamo looga tashanayo arrinkaasi. Warbixinta waxaa Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaji.
Tan iyo markii ay is-afgaradka wada gaareen Soomaaliland iyo Ethiopia, Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa qabanayay kulamo ay ku cabirayeen dareenkooda ku aadan arrinkaasi. Magaalooyinka Toronto iyo Ottawa oo ka tirsan gobolka Ontario ayaa xalay lagu qabtay kulamo looga soo horjeeday is-afgaradkaasi. Soomaalida ka qayb gashay kulamadaas ayaa taageero u muujiyay go'aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dadaallada diblomaasiyadeed ee ay waddo. Saciid Maxamed Maxamuud oo loo yaqaano Saciid Dafuuje wuxuu ka mid yahay waxgaradka Soomaalida gobolka Ontario, wuxuu iga warramay muhiimadda kulamadan ay u leeyihiin Soomaalida.
Xuseenow, horta kulamadan aan halkan ku qabanayno ujeedkoodu waxa weeye dadka diyaasporahan barwanorta oo Soomaalida ah oo dibadaha jooga in lagu wacyigeliyo waxa waddankoodii ka socda, sidaasi oo weeye dadkii in la bisleeyo oo loo diyaariyo. Midda labaadna waxa weeye international communityga inay dareemaan yacni xiisadda ka jirta meeshaasi damaca noocaas ah oo hunguri xumada ah, marka inay gartaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay dagaalami doonto haddii dhulkooda lasoo hunguriyeyo. Yacni aaninna uusan isku dayin inuu ka faa'iidaysto burburka yarkooda Soomaalida dhexdeeda ku jira. Waxaan isku haysanaa annagu maamulka sidii loo hagaajin, adduunku waa soo wada maray, isragal waxaan ugu jiraa dhexeeyada sidii dadkii loo bari lahaa demokrasiga oo dadku ay u garan lahaayeen dowlad wanaaga iyo inay dowladooda iyagu doortaan. Dowladda dadkaa doorta, dadkii baan weli fahamsanayn. Marka in dadkii loo diyaariyo, inta taa laga gaarayo waa jiraya isragalku internalka ah, laakiin marna ma illoosanin cadowga bannaanka dhulkayga inuu soo hunguriyo. Taa waa ka midaysana inay ogaadaan oo na ku khatarmin.
Soomaalida qaar ee ka qaybgalay kulanka ayaa xusay inay si gaara u taabanayso waxyaabaha ka dhacaya dalka. Waa tan Xaawe Axmed Teenis oo ka mid ah dadkaasi.
Barnaamijkan wuxuu ahay barnaamij oo isku soo dabiriday jaaliyadda Toronto oo meel kasta laga imaaday, waxayna ku salaysan tahay arrinta badda oo ka taagan maanta Soomaaliya. Everybody aan ka nahnay wax oo shoog ah. Arrintaas wax arrin aad noo taabatay waaye, sababtoo ah anaga dhul badan aan naga maqan sidaa ogtahay. Allahay anaga fiiri the fact anaga aan qurbaha joogno, dadisna miina waddanka ilowne. Marka arrintaas waxa waaye waa arrin aan la yaabnay, waxaan ka xun nahnay si qalbiyan ah runtii.
Kulamadan ay qabanayaan jaaliyadda Soomaalida ayaa ku soo beegmaya xilli dowladda Soomaaliya ay mar kale ugu baaqday ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobay inay mowqif mabda' ku salaysan ka qaataan is-afgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ugu baaqaysa ururadan inay cambaarayaan is-afgaradkaasi sharci darrada ah iyo ku xadgudubka Itoobiya ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Waa sida lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta is-afgaradkaasi. Laakiin Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa difaacay is-afgaradkan. Soomaaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradkaasi oo ay Soomaaliland sheegtay inuu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato dowladda Itoobiya, taasoo lagu beddelanayo bad 20 kilomitir oo Soomaaliland ay ka kireynayso Itoobiya. Itoobiya ayaa dhinaceeda sheegtay in is-afgaradkaasi aanu dhibaato ku ahayn dal ama dhinac. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isna toddobaadkii hore sheegay in dalkiisu uusan doonayn wax dhibaato ah inuu u geysto Soomaaliya. Laakiin Soomaalida ayaan ku qanacsanayn hadallada ka soo yeeraya Itoobiya ee la xiriira arrinkan. Kasokow kulamada ay qabanayaan Soomaalida sidoo kale waxaa socda dibadbaxyo ay qabanqaabinayaan Soomaalida ku nool dalka Canada oo ay uga soo horjeedaan is-afgaradkaasi. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dhinaca kale, qoraal xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu naqdiyey jawaabihii ay dowladda federaalka Soomaaliya dhowaanahan ka bixinaysay heshiiska is-afgaradka ee Ethiopia iyo Soomaaliland. Soomaaliland ayaa qoraalka ku sheegtay in xudunta heshiiskaasi is-afgarad ay ahayd iskaashi ay Ethiopia iyo Soomaaliland ka yeeshaan danaha ay wadaagaan sida ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland xalay ka soo baxay ayaa lagu yiri heshiiska waxa uu ahaa go'aan madax bannaan oo ay laba dowladood oo madax bannaan qaateen oo aanu ansixin iyo ogolaanshiyo cid saddexaad uga baahnayn. Waxaa lagu yiri qoraalka is-afgaradka Ethiopia iyo Soomaaliland waa mid ku qotoma is-ixtiraam labada dhinac ka dhexeeya iyo himilooyin ay u wada higsanayaan deganaanshiyaha gobolka. saxaafadeedka Soomaaliland ayaa lagu yiri diidmada ay dowladda Soomaaliya kaligeed diiday heshiiskan waa mid si cad u jebinaya shuruucda caalamiga ah, isla markaana lagu dafirayo rabitaanka goon isutaag ee shacabka Soomaaliland. Qoraalka ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay ixtiraamto rabitaanka sida lagu sheegay qoraalka malaayiin qof oo reer Soomaalilandna. Waxaa lagu sheegay qoraalka in madaxda ay Soomaaliland dooratay ay awood buuxda u leeyihiin inay heshiisyo galaan, kuwa oo ansixintooduna ay leeyihiin golaha wakiilada ee ay reer Soomaaliland doorteen. Qoraalka waxaa lagu beeniyey in Soomaaliland ay saxiixday dokumentiyo ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay tix raacaysay markasta oo ay arrintan war-saxaafadeed kasoo saarayso. Qoraalka Soomaaliland ayaa ugu dambeyn lagu yiri Soomaaliland waxay xaqiijinaysaa inay ka go'an tahay inay si nabdoon ku raadiso aqoonsi caalami ah, islamarkaana ay garowsan tahay in iskaashi iyo wadahadal ay muhiim u yihiin gaarista nabad iyo xasilooni waarta oo lagu soo dabaalo geeska Afrika. inkastoo Soomaaliland ay sheegatay inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya, haddana ilaa iyo hadda ma haysato aqoonsi caalami ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxay u aragtaa qayb ka mid ah Soomaaliya. halka dowladda kala socotaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xalay magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast ee galbeedka Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyey tartankii kubadda cagta ee dalalka qaaradda Afrika. Tartankan oo ay isugu soo hareen Ivory Coast iyo Nigeria ayaa waxaa guusha 2-2 ay ku raacday Ivory Coast oo koobkan sanadkan marti gelinaysay. Waa markii saddexaad oo ay Ivory Coast koobkan Afrika ku guuleysato. Warbixin ku saabsan koobkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA-da ee arrimaha cayaaraha Mahad Cali Xidir.
koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa lagu soo gabagabeeyey garoonka weyn ee lagu magacaabo Alassane Ouattara ee dhaca bartamaha magaalada Abidjan ee waddanka Ivory Coast, kaas oo habeenkii xal ah ay fadhiyeen taageerayaal gaarayay 17,694 qof, kuwa oo indhaha ku hayay ciyaartii finalka ee u dhaxaysay xulalka Ivory Coast iyo Nigeria. Labada waddan ayaa dhaca juqraafi ahaan galbeedka qaaradda Afrika. Ciyaartii finalka ee u garsooraha ka ahaa Beyda Dahane oo u dhashay Mauritania ayaa ugu dambeyntii kusoo gabagabowday de laba gool iyo gool xulka lagu naaneeyay Super Eagles ee Nigeria ayaa difaacan waayay gool ay ka heleen kaptankooda Tristan Nkongo, kaas oo gool madaxa ugu shubay xulka Ivory Coast ee daqadii 38aad qaybta hore ee kulanka. Xulka ku difaac oo qaybta labaad ku soo laabtay ciyaarta ayaa u muuqday kuwa barbara ka dhigi kara ciyaarta, ayaa lacabkii hore ee kooxda AC Milan Frank Kessié waxa uu soo ragashay inuu gool madaxa shabaqa dhaxdhigo ciyaartana ka dhigo gool iyo gool, taasoo bisin ku sii shaqtay xisaha kulanka. Intaa kadib ciyaarta oo warar iyo warar celis noqotay ee xulka kubadda cagta ee Ivory Coast, waxaa goolka labaad u saxiixay weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Ivory Coast Sebastian Haller daqiiqadii 81aad, taasoo ka dhigan dhamaadkii ciyaarta. Koobkan oo ay u tartamayeen 24 waddan oo Afrika ah, waxaa koobkii la hoyatay martigeliyaashii tartanka AFCON ee Ivory Coast oo markii saddexaad taariikhda ku guuleysatay koobka qaramada qaaradda Afrika, taasoo kala ah 1992-2015 iyo sanadkan 2024. haddaba koobkan taariik ahaan guushii Ivory Coast iyo rikooradii laga diiwaan geliyay intii uu socday koobka qaramada qaaradda Afrika ayaan wax ka weydiiyey Said Cali Cali Nuur oo ku magac dheer Tactico oo ah saxafi wax ka qor ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho.
Mahadow, waa mahadsan tahay, waa ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha V O A. Runtii koobka qaramada qaaradda Afrika si cajiib ayuu ku soo dhammaaday. Haddaan fiirino xulka ku guuleystay Ivory Coast ahna martigeliyaasha koobka ee runtii waxay ku soo gudbeen heerka gurubyada si la yaab leh, sababtoo ah saddex kulan gruubyada waxa ay badiyeen oo kaliya hal kulan, laba kulan oo kalena waa laga badiyey. Gruubka ay ku jireen waxay ka galeen kaalinta saddexaad markay dhammaan xulalkii kale amaba gruubyadii kale min laba xul ay ka soo baxeen oo tiradoodu ay noqotay 12 xul, ayaa waxaa loo baahday 4 xul in gruubyada laga soo dhex qaado amaba kaalinta saddexaad xulal ku soo baxay in 4 xul laga soo xulo. Taas waxay keentay in xulka Ivory Coast kaalinta saddexaad sidaasi ayagana loogu soo daro 16 xul ee soo gudbay. Intaas wixii ka dambeeyey, Ivory Coast waxay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in koobkan aan la dhaafin dalkooda maadaama iyaga yihiin martigeliyaasha. Cidna runtii isma dhahin Ivory Coast ayaa koobkan qaadayso, loomana saadaalinayn. Qof walba oo la socday koobka qaramada Afrika ee sanadkan wuxuu ka warhelay oo keliya in xulka heerka gruubyada ku dhibtoonayay uu fainal yimaaday, sidaasna koobkii uu ku qaaday. waxyaabaha laga diiwaangeliyey koobkan ee qaramada qaaradda Afrika aad ayay u badan yihiin, laakiin haddaa soo koobo waxaa ka sheegi karaa in goolayaha xulka kaalinta saddexaad ka gala koobkan ee South Africa uu sameeyay taariikh cajiib ah in hal kulan oo afar rigoole badbaadiyay amaba uu qabtay.
Haddaba xulka Ivory Coast ma uqulmin inay qaadaan koobka mise nasiibka ayaa garbaha qabtay. Waxaa ka jawaabaya Axmed Salaad Diblaawe, xogeyaha kooxda Muqdisho City Club ee horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay gentleman, walaahi horta ciyaartii habeenkii xala ahaa baxaysay Ivory Coast iyo Nigeria ciyaaraha aad xiiso badan, dabeyn Ivory Coast ayaa koobka loo hoyatay oo qaaday. Lama dhihi karo Ivory Coast waxay ku qaadeen nasiib koobka, waxay soo martay waqdo adag, waxay 16-ka isku beegmeen xulka Senegal oo ka mid ah xulalkii ugu adkaa tartanka, waxay u baysay rigoorayaal, sidoo kale waxay wareegii dhamaad ku reebtay xulka Mali oo asina sanadkan si aan looga baran awood leh oo aan laga filayn hor loogu filayn ku joogay semifinalkeena xulka DR Congo ay ka badiyeen. Habeenkii xala ahaa ina ciyaar aad u xiiso badan, gool looga hormaray isoo laabasha cajiibay sameeyeen, koobkiina way la hoydeen. Marka Ivory Coast waxaan isleeyahay way u qalmeen koobka inay qaadaan, walow xul kale ka mudan ay jireen oo bilow koobkan loo sadaalinaynin, laakiin mar walba xulka gurigiisa lagu dhigaya wuxuu haystaa home advantage, home advantage kuna ka faa'iideysteen Ivory Coast.
Haddii aynu soo koobno abaalmarinadii la bixiyey koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahaa xulka kubadda cagta ee Koonfur Afrika ayaa la guddoonsiiyey abaalmarinta kooxda ciyaar wanaaga ee koobka qaramada qaaradda Afrika. Macallinka xulka qaranka Nigeria Emristi ayaa loo doortay macallinka ugu wanaagsan tartanka African Cup of Nations 2023. Emiliano Nzu, kabtankii xulka qaranka Equatorial Guinea, ayaa ku guuleystay kabta dahabka ah isagoo ka dhaliyay tartankan 5 gool. Congo kabtankii xulka Nigeria ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka African Cup of Nations 2023. Goolhayaha xulka Koonfur Afrika Rowan Williams ayaa isna ku guuleystay goolhayaha ugu fiican tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika 2023 isagoo ciyaaray 7 kulan, 5 ka midna shabaqaysay ilaashaday. Maxamed Cali Xadir, VOA, Muqdisho.
dalka Mareykanka waxaa weli socota ciyaartii finalka ee tartanka footballka Mareykanka ee FNL-ka loo yaqaan. Ciyaartan finalka ah oo ka dhacaysa ama ka socota magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka ayaa waxaa isku hordinaya kooxaha Kansas City oo difaacanaysa koobka iyo San Francisco 49ers oo ka dhisan gobolka California. Haddaba waxaa qadka taleefanka magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota si toos ah ugu jira wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhow.
Aad baad umahadsan tahay colaad. Inta aynaan barnaamijka u gelin ciyaartii, hadda ayay dhammaatay. Wax yar ila dhegeyso sawaxanka iyo buuqa garoonka ka dhacay.
Waa gartay
sawaxankaas aad maqlayso waxaa hadda touchdowntii ugu dambeysay ee guusha tuuratay amaba dhalisay kooxda Kansas City Chiefs. Waxa ayna noqotay haatan kooxda ku guuleysatay koobka Super Bowl-ka ciyaaraha NFL-ka ee waddanka Mareykanka. Ilbiriqsiyo ka hor ayay ciyaartu soo gabagabowday. Damaashaad, sacab, qaylo iyo farxad ayaa haatan colaad si rasmi ah garoonka uga socota.
Maxamuudow, sanadkan waxaa la sheegayaa in ciyaartan finalka ay qaali ahayd oo tikidada celcelis ahaan lagu kala iibsanayay 12,000 oo dollar lacag ka badan. Maxaa keena inay sida qaali u noqoto?
Colaad, ciyaarta Super Bowl-ka ah waxaa lagu tilmaamaa inay tahay xafladda ugu weyn Mareykanka ee la qabto. Waa ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaano NFL-ka ee waddanka Mareykanka. Ciyaartaas hadba magaalo ayaa martigelisa, waana aad baa loogu tartamaa cidda martigelinaysa. Qarash aad u fara badan ayaa magaalada lagu qabanayo ay ka sameeyaan oo maqaayadaha dadka meelaha hoteelada la seexdo aad baa loogu xisaabtamaa. Taas ayaa marka waxay keenaysaa colaad in ay ciyaartaas tigadhadeedu ay qaali noqdaan. Mana ahan markan oo keliya, mar kasta oo ciyaarta Super Bowl-ka la ciyaarayo tigadhadu aad ayay qaali u yihiin. Ilaa iyo $100,000 ayay mararka qaar gaaraan kuraasta qaarkood. Laakiin haddaan ciyaarta usoo noqdo colaad, ciyaartan caawa la ciyaaray waxay malaha tii ugu xiisaha badnayd ama ugu adkayd intii aan ciyaarahan daawanayay. Waqtigii loogu talagalay labada kooxood waa ismari waayeen, 19 dhibcood ayay ku dhamaatay. Daqiiqadihii lagu daray oo dheeriga ahaa kooxda San Francisco 49ers ayaa 3 dhibcood dhalisay, لكن كبدا او لو كيناي كوخدا كانساس سيتي تشيفز اي ايد waxay dhalisay 7 dhibcood oo touchdown loo yaqaano ee sidaasina guushu ayada ay ku raacday ciyaarahan Mahomes oo ah banooni qaybiyaha ayaana suurageliyay kooxdiisa inay guuleysato oo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta kooxdiisa soo reexay waxa uu noqonayaa ciyaarahan kan tan iyo ciyaarahan Tom Brady dabadeed in laba mar oo isku xigta uu ku guuleysto ciyaarta Super Bowl ka koobka NFL ka wadanka Americanka waxa haatan laga hadlayaa ciyaarahan kan Mahomes waxa uu kamid noqonayaa ciyaarahanadii ugu wanaagsanaa abid ee soo maray ciyaaraha NFL ka wadanka Mareykanka waxaana la filayaa MVP ga ama ciyaarahanka ugu wanaagsan ee play of the ciyaarta Super Bowl keen wasaga noqdo
Maxamuud ugu dambeyntii ciyaartan marka la leeyahay football ama kubada cagta dhageystayaal badan oo laga yaabo qaarada Afrika naga dhageysanayaan iyo Soomaaliya waxa laga yaabaa inay siirahdaan waa kubada cagta lagu ciyaaray marka waxyaabaha la yaab kale ee kubadan Mareykanka laga ciyaaray gacanta lagu ciyaaraa lagu bixiyay kubada cagta ayay ka mid tahay marka xiisay intee leeg ayay ka leedahay wadankan marka la fiiriyo ciyaaraha kale laga ciyaaro
adiyad NFL ama ciyaartan loo yaqaan American football football kale lama yiraahdo kubada cagta American baa la raaciyaa taasay ka duwaysa ciyaarta kubada cagta iyo qaabka loo ciyaaro intaba waa culad waxa la oran karaa ciyaartan waa ciyaarta ugu xiisaha badan wadanka Mareykanka laga ciyaaro waxayna Mareykanku arkaan ciyaar iyaga u gooni ah oo iyagu ay leeyihiin inay tahay waxaan la tilmaamaa marka laga yimaado World Cup-ka laga hadlayo ciyaar koox ama kalab ay ciyaaraan marka waa ciyaarta lagu daawasho badan yahay marka la eego Champions League oo la sheegay inuu Jambiriska kaalinta koobaad ku jiro ciyaartaysa kama dambeysta maadaama caalamku dhan laga daawanayo marka waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad oo Champions League ayba ku xigtaa baa leeyahay marka daawashadeeda iyo televisionada iyo bulshada daawanaysa la eego marka sidaas baad ku garanaysaa colaado in ciyaartan aad ay u weyn tahay wadanka Mareykankana si weyn looga xiseeyo Mareykan waa ciyaarta ugu weyn ama ugu qiimaha badan ee la xiseeyo. Aad iyo aad lama ciyaaro 18 kulan miya waxaanu caas camal ayaa regular season koodu u yahay ama 16 haddana markii rasmiga ama xasuusta marka waqti kooban baa la ciyaaraa xataa kulan ma badan.
Waa maasantahay Maxamed waxaan arkay mar dhif ayaa kubada lugta lagu dhuftaa oo marka hore la tuuranayo.
Aad iyo aad liba Ingiriiska oo ciyaarta kubada cagta sheegtay in ayagu iqtiraaceen waxay yiraahdaan markii Mareykanka forjeynayaan ciyaar kubad cag ma ahe ma tiraahdaan throwball ciyaarta la tuuro ma tiraahdaan gacanta laga tuuro
aad iyo aad baa maasantahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga Maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ku jiray halkaad nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna bariga dhexe waxaa soo kordhiyay wadamada Israa'iil uga digaya inay weerarto magaalada Rafah ee koonfurta Gaza oo ay ku taalo xero qaxooti oo weyn oo ay ku jiraan inta badan dadkii ka soo qaxay waqooyiga Gaza. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa xaddii shalay ugu baaqay Israa'iil inay joojiso qorshaha ay ku doonayso inay ku weerarto Rafah. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
Britain kali kuma aha wadamada uga digay Israa'iil in aanay qaadin weerarka uu qorsheysanay ay ku doonayaan inay ku galaan xerada qaxoontiga ee Rafah. Kalabar Falastiiniyiinta ka qaxday dagaalka Gaza ayaa ku biiray dadkii hore ugu jiray xeradaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Netherlands ayaa isaguna sheegay in haddii xeradaas militariga Israa'iil weeraro khasaare badan oo bani aadamka ka dhan ahi uu ka dhici doono. Dowladda Sacuudiga ayaa ka digtay iyaduna in natiijo fool xumi ka dhalan doonto haddii weerarkaasi ay Tel Aviv qaado. Israa'iil lama dhageysan doontaa baaqyada ka imanaya caalamka khasaare intee leeg ayaase ka dhalan kara weerar ay ku qaaday xerada qaxoontiga Rafah. Inta aynaan eegin jawaabta su'aalahaasi, xoogaga Hamas ayaa iyaguna si adag uga digay howlgal militari oo Israa'iil ku qaaday xeradaasi. Saraakiisha Hamasna waxay sheegeen in weerar noocaas ahi saameyn weyn ku yeelan doono maxaabiista Israa'iil ee ay ku hayaan Gaza. Israa'iil ayaa weerartay qasa kadib weerarkii Hamas ee 7 bishii Oktoobar ee sanadkii tagay waxaana ka haysteen 204 maxbuus. Israa'iil haddaba ma dhageysan doontaa baaqyada ay beesha caalamka u dirtay oo ay ku jiraan saaxiibadeeda ugu dhow ee London iyo Washington. Su'aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, uma eka in ay Israa'iil dhageysan doonto baaqyada uga imaanayo beesha caalamka iyo kuwa ay saaxiibada gaarka yihiin dowladaha ay saaxiibada gaarka yihiin ee mar walbaba taageero sida Ingiriiska iyo Mareykanka. Sababta aan sidaa u leeyahayna waxaa weeye waxaad ka dheehan kartaa موقفك وتاجني الجزيرة هذا الكعس بنجامين نتنياهو سقى أو شيعي إن وجود الدجال كأيتهاي إن حماس العرب ترى وحنا شيعي رفع إلي كسوجنيهن أفر بتليين وحماسة سدى درادد وبنيسي وبنيسنايو يمر مرسينيو ومعناه كمر مرسينيونا يو سيد وكويري لها بركا وبنيستي عد وحكي يلينا وضمبنا ما يجرتو أرين كان أه إن وجدد دقالك يا حماس إن لبابئيو ويسو خلافين أحزابت أي كبه سيهين حكومة قاركوض وحي قبان إن حماس هالمر أن لبابئين كرين ومددير أي قاداني سبابئين توضا oo dagaal muddo kooban ah oo ay ku baabeen laakiin asagu uu ka xaq jirsan yahay waxa ka wada Netanyahu wuxuu qaba in uu yahay ujeedadu in la baabiyo Hamas marka uu dagaalka joogsado marka uma ekaanin ma taqaanay dhageysanayo baaqyadaasi waxay u egtahay in uu rabo inuu gaaro ilaa iyo xuduuda Masar
أحد الشري وزارة عافيمات كي فلسطين هي الشيكتي إن لبضو قلي اللبية تبون قفو كالي وفلسطينيين هاي كودن تين تقيمها إسرائيل تيرادة لمشهد قودة يا إمك غاري ساسدية لباتان كون إيا بغل قف هالك هاي كودة وعمين تقيمها سي تدبي لحنا كون إيا شمو قلو قف سامين تيليق أي إيران إيسا هدي إسرائيل ويرطي حرادة قحوتيق إيرافا وكان مركلة محمد حسن دبليق
عبد حافظ هدي أي إسرائيل ويرتو حريه قحوتي رفع سامينتو آد بي أبالاران دونتا سامينتو وحين غندونتا ميد ولي بأي كارلاتو حالت بني آد النماء وبعان معايا لو حاسكوو تجي هالكا تد جاريو إلا إيو هل مليون يبرد ولي بكسو باركا أي قزرين عيدي كالا نورك بلود تقينت كسوعتي وحيكينيسا لماشو يداوع يباركا waxaan dhici kartaa in dadka intooda badan ay xuduuda jabsadaan oo u gudbaan dhanka Masar waxa kale oo dhici kartaa in ciidamada Israa'iiliyiinta ay lug ku soo galaan oo ila xuduuda Masar ay taabtaan sida uu hadda ku adkeysanayo Netanyahu in macnaha ay tahay ujeedada dagaalka in Hamas la baabiyo arinka haday dhacdana Masar ay wacad ku martay toddobaadkii hore in ay ka bixi doonto heshiiskii 400 sano jiray ee lagu gaaray Camp David taasoo u horseedi doonto in ciise cusub iyo colaadeed ay dhaxmarto Masar ama caalamka Carabta marka xaaladuhu way darnaan karaan mana u eka mid Israa'il ay ka joogi doonto arrinkan
baqiyadan loo diray Israa'il ayaa ku soo beegmay kadib markii uu hoggaamiyaha Israa'il uu ku amray inay ciidamadiisu dadka rayidka hadda gureeyaan una diyaar garoobaan ballaarinta hawlgalka military macquul ma aha ayuu yiri inaan ugaano ujeedadayada iyada oo ilaa afar guuto oo Hamas ay ku sugan yihiin gudaha Rafah waa muhiim in dadka rayidka ay ka baxaan ayuu yiri goobahaas dagaalku ku ballaaran doono waxa kale oo uu diiday hoggaamiyaha Israa'il xabad joojin ay ku baaqeen xoogaga Hamas Mareykanka ayaa hore uga digay Israa'il inay duulaanka Rafah ee qayb ka ah duulaanka qaasa uu noqon doono masiibo halka midowga Yurub iyo qaramada midoobay ay labaduba muujiyeen walaacooda Cabdi Xafiid Awad Ismaaciil VOA in London
حتنا لكستيال عدكي بحسنا فنانك عوالة آذن إيوه آمن أفريق أيان ذي كرافينا إذا عديرني أرود نمو وحيد لسو عدسيني يأنيقو محمد عراض حسن صاحبك نور حسن نور نور بخاري أيان نعفر سمضة إيقا عاويي إنت كهرسن إذا عديرنا نقول رايحيست عدكاسي معان عوالة إيوه آمن أفريق نبت قليل Oh, yo.